พรุ่งนี้ถือว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านอาจารย์จะครบอายุ56ปีเรื่องของอายุคนนั้นไม่ใช่ว่ามันจะขึ้นทีละปีทีละปีแต่อายุของเรามากขึ้นทุกลมหายใจเราพูดได้ว่าคนเรามีแต่เรื่องแก่ทั้งนั้นแต่อายุต่ำกว่า40ปีก็เรียกว่าแก่ขึ้นแต่หลังจาก40ปีไปแล้วก็แก่ลงมีแก่ขึ้นก็แก่ลงและชีวิตของมนุษย์เขาถือว่าพิเศษมากถ้าเทียบกับวัตถุต่างๆจะเห็นได้ชัดถ้าเทียบมนุษย์กับก้อนหินก้อนหินเราขุดขึ้นมา1ปี2ปี10ปี50ปี60ปีก็ยังดูเหมือนเดิมมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแต่เล็กนิดเดียวมันช้ามากมันมองไม่เห็นแก้วการเปลี่ยนของวัตถุก็มีอย่างเดียวอย่างเสื่อมเรียกว่าสึกหรอแต่ความเปลี่ยนของมนุษย์มีทั้งขึ้นทั้งลงแล้วไม่เป็นไปตามธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแต่เป็นสิ่งมันขึ้นอยู่กับตัวเราแต่ละคนชีวิตของเราแต่ละวันมันมีการท้าทายวันนี้จะให้ชีวิตเราสูงขึ้นหรือให้ต่ำลง ในผู้ที่มีปัญญาก็จะตั้งจิตอธิษฐานอย่างนี้ว่าจะพยายามให้มันสูงขึ้นทุกวันอย่าให้มันต่ำลงแต่ถึงจะดำลงเป็นบางครั้งบางคราวเช่นเราแบบลืมตัวงุดหงิดลำคาญปิดตาไปว่าใครบ้างเรียกว่าดำลงแต่ก็ยังพอแก้ได้เพราะชีวิตเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาชาวพุทธเราเป็นคนที่ถือว่าชีวิตเราจะดีไม่ใช่ดีเพราะคนอื่นไม่ใช่ดีเพราะมีเงินมีทองแต่ไม่ใช่ดีเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้ดีแต่ความดีก็อยู่ที่การกระทำอยู่ที่การพูดอยู่ที่ความคิดพุทธเจ้าสอนแล้วว่าถ้าคิดอะไรบ่อยๆจิตใจจะกลายเป็นอย่างนั้นไปถ้าคิดในทางที่ดีบ่อยๆความดีก็จะเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติถ้าคิดไปในทางไม่ดีความไม่ดีก็จะกลายเป็นอัตโนมัติกลายเป็นธรรมชาติของเราไป อย่างเมื่อจำไม่ได้สองสามปีที่แล้วท่านอาจารย์กำลังจะออกบิณฑบาตแต่นั่งสมาธินานไปหน่อยไม่ได้ดูนาฬิกาแล้วก็เกรงใจโยมที่คอยอยู่ที่หมู่บ้านเลยรีบออกไปคงดูไม่ค่อยงามหรอกรีบไปลงจากกุฏิก็เกือบเหยียบงูเป็นงูมีพิษงูอันตรายถ้ากัดแล้วจะตายแต่พอกำลังจะเหยียบงูสิ่งที่พูดขึ้นมาในจิตใจของท่านอาจารย์ก็คือขอโทษไม่ได้ตั้งใจก็เห็นงูเขาตกใจอันนี้ไม่ใช่อะไรเพราะเราฝึกจิตบ่อยๆฝึกจิตให้แผ่เมตตาบ่อยๆเราไม่ต้องคิดไม่ต้องตั้งใจจะแผ่เมตตาเมตตามันเกิดเองเพราะคิดบ่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันเราดังเกิดสิ่งที่ไม่นึกว่าจะเป็นได้ คือมีงูอยู่ทับทางอยู่เรากำลังจะเหยียบนึกจะเท้าเกือบจะถึงตัวงูเลยแต่แทนที่จะกลัวแล้วจะคิดจะฆ่ามันก็กลับไปคิดขอโทษมันที่ทำให้ตกใจนี่แหละจิตใจของมนุษย์เป็นอย่างนี้ได้ถ้าคิดในทางที่ดีบ่อยๆจิตใจเราจะดีแต่ถ้าคิดไปในทางก้าวร้าวแล้วทำไม่ดีนานๆเข้ามันก็จะเป็นเองผู้ปรับยังไม่ถึงคิดตัวที่ออกมาก่อนเนี่ยจะเป็นตัวโกรธตัวโมโหตัวก้าวร้าวเพราะเราเลี้ยงมันไว้นั้นเราต้องถามว่าในจิตใจของเราอยากจะไปเลี้ยงตัวไหนอยากจะไปเลี้ยงตัวกิเลสหรือจะเลี้ยงตัวคุณธรรม ทีนี้เวลาเกิดมีปัญหาคนก็ชอบโทษคนนั้นโทษคนนี้แต่พุทธเจ้าท่านบอกว่าต้องใช้ปัญญาอย่างเช่นสมมติว่าคนเอากาแฟเคยทานกาแฟมั้ยเคยทานน้ำอะไรที่มันหวานมากเป็นหวานเพราะอะไรฮะหวานมากเกินไปเพราะอะไรใส่น้ำตาลเยอะใช่ไหมไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทมบันดาลไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรใช่ไหมไม่ใช่เป็นชะตากรรมไม่ใช่พอดวงใช่ไหมเป็นเพราะคนใส่น้ำตาลมากเกินไปนี่ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตก็เหมือนกันเราต้องไปดูว่ามันมีอะไรที่มันมากไปหน่อยไหมหรือมีอะไรมันที่มันขาดไปหน่อยไหมการจะทานกาแฟแล้วมันขมมากแสดงว่าน้ำตาลไม่พอต้องเดินนะต้องเติมน้ำตาลอย่างนี้เป็นต้นฉะ นั้นพุทธศาสนาจึงสอนให้เราเป็นผู้มีปัญญาอย่างเช่นว่าในการอยู่ด้วยกันในการอยู่ร่วมกันบอกว่าอยู่ร่วมกันยังไงจึงจะมีความสุขใช่ไหมสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องการก่อนอื่นต้องรู้สึกปลอดภัยใช่ไหมเคยเห็นนกไหมเคยเห็นนกหรือสัตว์ดิรัจฉานอยู่ในธรรมชาติเพราะมันไม่รู้สึกปลอดภัยเลยเพราะว่าสัตว์ทุกตัวเนี่ยต้องมีอันต้องมีศัตรูที่ชอบกินมันใช่ไหมเพราะนั้นนกมันเกาะอยู่ที่กิ่งไม้ตรงไหนมันไม่ได้นั่งสมาธิหรอกเราคิดว่าชีวิตของนกมันน่าจะดีมันแบบปีนไปในอากาศเหนื่อยเมื่อไหร่ก็เกาะกิ่งไม้ในป่าสวยงามร้องเพลงมั่งอะไรมั่งมันน่าจะเป็นชีวิตที่ดีในถ้าเราดูดีๆนะคนเคยไปดูนกไหมนกมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาใช่ไหมอันนี้เพราะอะไรฮะเพราะกลัวศัตรูจะมากัดกินอันนี้คือทุกข์ของสัตว์ดิรัจฉานที่นี้มนุษย์เรานอกจากว่าอยู่ในป่าที่อาจจะมีเสืออยากกินแต่สัตว์อยากกินมนุษย์สมัยนี้น้อยมากเราอยู่ที่ไหนเราไม่ค่อยต้องกลัวสัตว์แต่ว่าสัตว์ดิรัจฉานส่วนมากไม่ต้องกลัวสัตว์พันธุ์เดียวกันถ้าเป็นเสือก็เป็นหมู่เสือถ้าเป็นหมาก็เป็นหมู่หมาเนี่ยก็จะมีการกัดกันมั่งแต่ไม่เอาจริงเอาจังมากแต่มนุษย์ที่มันเป็นผิดเป็นภัยต่อกันและกันแต่ถ้าคนเราฉลาดเราคิดว่าสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดข้อหนึ่งก็คือความปลอดภัยต้องรู้สึกปลอดภัยใช่ไหมถ้าอยู่ที่ไหนอันตรายรู้สึกกลัวใช่ไหมกังวลนั้นถ้าเราจะอยู่แบบปลอดภัยเราก็ต้องให้ความปลอดภัยกับคนอื่นถ้าเราให้ความปลอดภัยกับคนอื่นเขาให้การปลอดภัยกับเราทุกคนก็รู้สึกปลอดภัยมีความสุขทันทีเลยแต่ถ้ากลัวคนอื่นจะรังแกกลัวคนอื่นจะก้าวร้าวไม่มีความสุขเลยใช่ไหมอันนี้ก็คือปัญญาในการอยู่ในสังคมหรือการอยู่ในอยู่ในโรงเรียน ดังนั้นเราต้องคิดอยู่เสมอว่า เราเป็นยังไงคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราถามว่ามีอะไรไหมที่ชีวิตเราไม่ต้องการเลยไม่ต้องการใครทำร้ายร่างกายเราใช่ไหมมีใครต้องการไหมมีใครต้องการให้คนอื่นมาทำร้ายร่างกายไหมไม่เลยตอบแทนได้ถ้างั้นผู้มีปัญญาก็จะมีความคิดต่อไปว่าถ้าหากว่าตัวเราไม่ต้องการให้ใครทำร้ายเราจะไม่ทำร้ายคนอื่นถ้าเราถามตัวเองว่าเมื่อคนอื่นเขาโกหกเราเขาหลอกลวงเราหรือเขาพูดหยาบกับเราเราชอบไหมโอ้ยไม่ชอบเลยถ้าอย่างนั้นเราจะไม่โกหกคนอื่นเราจะไม่หลอกลวงคนอื่นเราจะไม่พูดคำหยาบกับคนอื่นเพราะเรากับเขาเหมือนกันเห็นไหมนี่คือวิธีคิดของนักปฏิบัติธรรมคิดว่าเอสิ่งที่มันแตกต่างกันมันก็มีอยู่บางคนก็ตัวสูงบางคนตัวเตี้ยบางคนก็อ้วนบางคนก็ผอมสองผมก็ไม่เหมือนกันอะไรก็ไม่เหมือนกันเอแต่สิ่งที่เหมือนกันมันมากกว่าใช่ไหมและสิ่งที่มนุษย์เราต้องการก็มีอันเดียวกันต้องการความสุขแต่ความสุขบางอย่างนี่ไว้ใจไม่ได้ เพราะมันขึ้นอยู่กับสิ่งนอกตัวเราที่เราบังคับไม่ได้บางสิ่งบางอย่างมันอยากได้แต่มันเอาไม่ได้เพราะคุณพ่อคุณแม่ไม่อนุญาตหรือว่าแพงเกินไปเป็นต้นแต่เราฝากความหวังในความสุขไว้กับสิ่งนอกตัวเรายากมากแต่ถ้าเราสังเกตจิตใจตัวเองว่าเมื่อเราทำอะไรให้คนอื่นโดยไม่หวังให้ใครรู้ไม่ต้องมีใครชมแต่อยากจะทำให้คนอื่นมีความสุขตัวเองก็มีความสุขทันทีเลยใช่ไหมเคยสังเกตไหมเลยว่าถ้าเราออกจากโรงเรียนกลับบ้านมาทบทวนวันนี้ได้ทำอะไรบ้างพูดอะไรบ้างพูดได้เลยว่าวันนี้ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ได้เบียดเบียนด้วยการกระทำไม่ได้เบียดเบียนด้วยคำพูดโอ้ยมีความสุขมากเลยฮะหรือว่าถ้าวันไหนเราทบทวนวันนี้เราได้ดูแลจิตใจเราดีไหมดูแลจิตใจก็คือไม่ให้จิตใจเราเกิดโกรธโมโหวิตกกังวลฟุ้งซ่านวุ่นวายเป็นต้นรักษาจิตใจปกติมีสติได้อย่างนี้จะมีความสุขมากโดยเฉพาะเมื่อมีการยั่วยุสมมติว่าคนไปซ่อนของของเราหรือว่าไปพูดอะไรไม่ดีกับเราไม่ชอบแต่ว่าเราปล่อยวางได้ให้อภัยเขาได้ถึงจะยากก็จริงแต่ต้นหลังเนี่ยนึกถึงความอดทนความใจสู้ตัวเองคุณงามความดีคุณธรรมของเรามีความสุขเพราะความสุขจะเกิดอยู่ที่จิตใจของเรามากกว่าอย่างอื่นหลักใหญ่ก็คือสิ่งดีๆในชีวิตเราต้องการจากคนอื่นขอให้เราตั้งใจให้คนอื่นตอนนี้มันเป็นทางที่แน่นอนที่สุดไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งจะซื้อได้ด้วยเงินแต่สิ่งที่ดีในจิตใจคุณงามความดีเราให้กับคนอื่นเราสนับสนุนในคนอื่นเขาก็ให้กับเราสนับสนุนกับเราเราก็จะมีความสุขและจิตใจมีความสุขผ่อนคลายก็เป็นจิตที่มีความจำที่ดีความขยันความอดทนสิ่งที่จะช่วยในการเรียนการศึกษาเกิดขึ้นเองในจิตที่มีความสุขถ้าจิตเราเป็นทุกข์คิดอะไรก็คิดไม่ออกเครียดจำอะไรก็จำไม่ค่อยได้เพราะจิตมันหมกมุ่นอยู่กับความคิดของตัวเองมากเกินไปสามวันนี้ท่านอาจารย์ก็ได้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็ขออนุโมทนาที่ทุกคนก็ได้ถวายพรวันนี้ด้วยแล้วพรุ่งนี้ อาตมาจะเดินทางไปพุทธกยาจะไปนั่งสมาธิได้ตอนโพที่พุทธกยาแล้วก็จะแผ่เมตตาจะอุทิศส่วนให้กุศลให้กับชาวโรงเรียนทอสีทุกคนก็วันนี้ก็คงได้ให้ข้อคิดพอสมควร